السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. تلزمكم ذا katika hutuba ya wiki iliyopita, na tukagusia ndani yake miongoni mwa mambo ambayo ni msingi wa kusilihi ibada zetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili ibada zetu tunazifanya Allah subhanahu wa ta'ala azikubali, azipokee ibada hizo na atulipe. Basi kuna misingi mikuu miwili. Baada ya mtu kuwa ni Muislamu, lazima aihakikishe misingi hiyo. Msingi wa kwanza ni al-ikhlas. Mtu kuwa na ikhlas baada ya kuwa ni Muislamu, basi zile amali anazifanya, matendo ya khiri, ima ni swala ama ni sadaka, na ibada yoyote ambayo ni ibada ya kisheria, basi lazima awe na ikhlas, amtakasie ibada hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, asimkusudie mwingine. Kadhalika, baada ya ikhlas, basi mtu vile vile lazima amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile ambavyo amefunza katika ibada hiyo. Kwa hiyo, na leo tupo katika kutilia msisitizo lile lile ambayo tulizungumza katika hutuba ya wiki iliyopita. Kwa hakika ilivyo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, ule ufaulu wetu mbele yake subhanahu wa ta'ala ameufungamanisha kwa kumfuata yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani sisi hatuna namna, tukitaka kufaulu mbele yake subhanahu wa ta'ala, basi hatuna budi isipokuwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hilo waliambiwa hao waliopita huko nyuma, na hivyo hivyo tukaambiwa sisi. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul A'raf anasema subhanahu wa ta'ala, wakhtara Musa qawmahu 70 rajulan limiqatina, na alichagua Musa baada ya kutokea tukio la kuzamishwa Firauni akaangamizwa, na watu wa Musa alayhi salam, yani bani Israel, kuabudu ndama. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Musa alayhi salam awachague katika wana wa Israel wale wazee, watu wenye heshima katika wana Israel, waende wakaombe msamaha, kuomba wao wenyewe msamaha na kuwaombea wale ndugu zao ambao walikuwa wakiabudu ndama, na wao wanawatizama, hawaja wakataza. Sasa anasema wakhtara Musa qaumahu 70 rajula, alichagua Musa katika watu wake watu 70, limiqatina, kwa ajili ya miqati yetu. Falamma akhadhatuhumur rajfa, pindi ulipowachukua wao ukelele, ulipowachukua wao mtikisiko, yani walipigwa na radi baada ya kuwa wanamsikia Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza yale ambayo anayazungumza, wakamwambia Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra, sisi hatutakuamini wewe Musa mpaka tumuone Allah subhanahu wa ta'ala wazi wazi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawapiga na ukelele wa radi, wote wakafa. Kwa hiyo walipokufa, Musa akasema, qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya, ee mola wangu, lau ungelitaka basi ungewaangamiza hawa kabla ya hapa, kabla ya kuja hapa, wa iyaya, na ungeniangamiza mimi pia vile vile. Atuhlikuna bima faala sufahau minna, hivi unatuangamiza kwa yale waliyofanya wajinga katika sisi. In hiya illa fitnatu, haikuwa hiyo isipokuwa ni fitna yako, ni mtihani wako. Tudhillu biha man tashau, unampoteza kwa mtihani huo yule unemtaka. Watahdi man tashau, na unamwongoza unemtaka. Anta waliyuna, wewe ndiye wali wetu, ndiye kipenzi chetu, ndiye mola wetu. Faghfir lana warhamna, tusamehe sisi na uturehemu. Wa anta khairul ghafirin, na wewe ndiye mbora wenye kughufuria. Waktub lana fi hadhihi dunya hasana, na utuandikie sisi katika dunia hii mema. Wa fil akhirah, na hivyo hivyo akhira. Inna hudna ilayka, kwa hakika sisi tumerejea kwako, tumetubia kwako. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qala adhabi usibu bihi man ashaa, adhabu yangu nitamsibu nayo yule ninayemtaka. Wa rahmati wasat kulla shay'in, na rehema zangu zimekienea kila kitu. Fasa aktubuha lilladhina yattaquna wa yutuna zakata walladhina hum biayatina yu'minun, rehema hizo nitaziandika kwa wale ambao yattaquna, wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yutuna zakata, na wanatoa zaka. Walladhina hum biayatina yu'minun, na wale ambao aya zetu wanaziamini. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil, wale ambao wanamfuata mtume nabii asiyejua kusoma kile kilichoandikwa. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati, mtume ambaye wamemkuta wao ni mwenye kuandikwa mbele zao katika Taurati wal injil, na hivyo hivyo na injil. Yaamuruhum bil ma'ruf, akiwaamrisha wao mema. Wayanhahum anil munkar, na akiwakataza wao mambo maovu. Wayuhillu lahum at-tayyibat, na anawahalalishia wao mambo mazuri. Wayuharrimu alayhim al-khaba'ith, na anawaharamishia mambo machafu, mambo maovu. Wayadhu anhum israhum, na anawaondoshea wao mazito yao. Wal aghlala allati kanat alayhim, na minyororo ambayo ilikuwa ipo juu yao. Sasa anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falladhina amanu bihi, wale ambao wamemwamini huyo mtume ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'azzaruhu, wakamtukuza huyo. Wanasaruhu, wakamnusuru. Wattaba'u nura alladhi unzila ma'ahu, wakaifuata ile nuru ambayo imeteremshwa pamoja na yeye huyo mtume. Ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu. Wale ambao watamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata ile nuru ambayo imeteremshwa pamoja na yeye, hao ndio wenye kufaulu. Ash-Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala katika sharhu ya Fadhul Islam anasema, fadalla ala anna alladhina la yattabi'una Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yuflihuna abada, ikajulisha kwamba wale ambao hawamfuati mtume sallallahu alaihi wasallam hawatofaulu milele. Kwa hivyo ndivyo ambavyo waliambiwa wana wa Israeli, kwamba kufaulu kwao ile rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ameiandika kwa wale ambao watamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamnusuru yeye. Kwa yule ambaye ameenda kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam hafaulu milele. Na hivyo hivyo ndivyo ambavyo tumeambiwa sisi, ufaulu wetu mbele ya mola wetu subhanahu wa ta'ala ni kwa kumfuata yeye mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila ibada na kila kitu. Yeye mtume salama ndo amewekwa kuwa ni kiigizo chetu kwetu sisi, amefanya kipi basi na sisi tukifanye hivyo. Lile ambalo hakulifanya basi sisi pia hatuna nafasi ya kulifanya lile ambalo hakulifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kweli kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi tufanye mambo ya kheri, tushindane katika mambo ya kheri. Ya ayuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, irka'u, rukuuni, wasjudu, nasujuduni, wa'budu rabbakum, na muabuduni mola wenu, waf'alul khaira, nafanyeni kheri, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Fanyeni kheri. Lakini je, ni kheri ya mutlak kwamba kila mtu afanye anavyoweza yeye? Maadam anaona hilo ni kheri, basi afanye? Hapana. Sheria ikaja na kaidi maalum kwamba kheri iwe ni ile aliyoifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndiyo kheri. Na ile ambayo hakuifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuifanya, basi sio kheri. Na ilivyo ni kwamba sisi ibada tunazozifanya na matendo yote ya kheri tunayoyafanya ni kwa muktadha wa kwamba sisi tunatafuta kurba mbele Allah subhanahu wa ta'ala, tunatafuta ukaribu Allah subhanahu wa ta'ala atupende. Kwa hizo ibada tunazozifanya iwe ni sababu ya kufaulu kwetu mbele yake ya subhanahu wa ta'ala. Lakini hayo yote tunayoyafanya, yale ambayo kwayo matendo hayo tunatafuta kurba na ukaribu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ukaribu huo na mapenzi hayo hayapatikani isipokuwa kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sema ya Muhammad, waambie watu wako, mkiwa kweli nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah subhanahu wa ta'ala. Bali hilo halitoshi, wa yaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim. Lakini haya yote ni kwa sharti ya kumfuata yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa katika kuonyesha kwamba matendo tunayoyafanya na ibada zetu, mambo ya kheri yamefungamanishwa na kumfuata yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba kheri zote tunazozifanya ni lazima kheri hizo ziwe kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anasema, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwaji nabii sallallahu alayhi wasallam, walikuja watu watatu katika nyumba za wakezi Mtume sallallahu alayhi wasallam, yasaluna an ibadati nabii sallallahu alayhi wasallam, wakiuliza kuna kwa ibada za Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam anafanya vipi ibada, kwa kuwa ndiyo msingi sisi kumwiga yeye. Sasa anafanya vipi zile ibada za nyumbani? Wamekuja kuuliza wajue ni namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam anafanya zile ibada za nyumbani. Sasa walipohabarishwa namna ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anapofanya ibada zake za nyumbani, kaannahum taqaluha, kana kwamba wao wakazidogesha zile ibada. Lakini ibada zenyewe ni zile ambazo tunaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisimama mpaka miguu inavimba, lakini wao walizidogesha, walizina hizi ni ndugu. Kisha wakampa udhuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa aina nahnu minan nabii sallallahu alayhi wasallam, tuko wapi sisi na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake, wa ma taakha, na aliyokuja mbele yote amesamehewa. Kwa hiyo ana haki ya kufanya ibada ndogo. Wakawa wanampa udhuru hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wakajia piza wale watu watatu, mmoja akasema, amma ana fa inni usalli layla abada, ama mimi na apa nitaswali usiku milele, sitolala usiku wote, nitakuwa ninaswali, nasimama qiyamul layli kila siku milele. Waqala akhar, akasema mwingine, ana asumu dahra, mimi nitafunga milele sitofungua. Kisha akasema, wala ufutiru, wala sitofungua. Waqala akhar, akasema mwingine, ana a'tazilu nisaa, mimi najitenga na wanawake, sitooa. Fala atazawaju abada, sitooa wanawake milele. Fajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam akaja, kumbe alikuwa anawasikia, akatoka akawauliza, antum alladhina kultum kadha wa kadha, nyinyi ndio ambao mliyasema maneno haya? Kisha akawaambia, amma wallahi, na apa kwa Allah, inni la akhshakum lillahi, mimi ndiyo mwenye hofu zaidi kwenu nyinyi kuliko watu wote. mwenye kumhofu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko watu wote, wa atqaakum lahu, na ndiyo mcha Mungu wenu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini asumu wa uftiru, lakini mimi ninafunga baadhi ya siku, wa uftiru, na ninakula baadhi ya siku. Zile swaumu za sunna, anafunga mchana wakati fulani na wakati fulani anafungua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa usalli, na hivyo hivyo ninaswali usiku. Wa arqulu, na ninalala. Kuna baadhi ya siku nasimama qiyamu layli na siku zingine ninalala. Wa atazawwaju nisaa, na ninaoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, basi yoyote atakayepondoka kuiacha sunna yangu, kuacha mwenendo wangu, falaysa minni, huyo sio katika mimi. Atakayepondoka akauacha utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akauzua wa kwake, akaona kwamba hii ni kheri, naweza nikafanya na mimi nikajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaacha ule mwenendo aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema falaysa minni, huyo sio katika mimi. Ashaykhu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika sharhu ya Fadhl al-Islam anasema, fataammal, zingatia, idha kana ba'du sahaba, itakapokuwa baadhi ya masahaba, lamma aradu tabattula, pindi walipotaka kuishi kiseja, kuishi kibashela, yani wasioe. Atabattula ni kule mtu kufanya kujikata kwa ajili ya ibada, haoi, kama kula hali, kuvaa nguo nzuri havai, ni mtu munqati, ana amejikata na kila kitu. Sasa tizama, pindi masahaba hawa walipotaka atabattula lile ibada, kwa ajili ya ibada, tena ibada zenyewe ni ibada sahihi kabisa, saumu ni ibada sahihi, kadhalika ndoa ni ibada sahihi, lakini walitaka kujiepusha nao, huyu alitaka kujiepusha na hiki, huyu alitaka kufunga milele. Sasa anasema qila fihi hadha alkalamu alghalib, pakasemwa kwa wao, kuambiwa wao masahaba, hadha alkalamu alghalib, haya maneno makali, wasummiya fi'luhu rughuban an sunna, na kikaitwa kitendo chake huyo swahaba anayetaka kufanya hivyo, ruhuban ani sunna, ni kupondoka kuiacha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannuka bighairi hadha min albidai, dhana yako ni ipi? Wewe unafikiria nini? Bighairi hadha, walisilikuwa hili, min albidai, miongoni mwa mambo ya bidaa. Maana hawa hawakukusudia kufanya bidaa, wamekusudia mambo ya kisheria. Swaumu ni jambo la kisheria. Sasa fama dhannuka, wewe unadhania vipi? Bighairi hadha min albidai, kwa lisilokuwa hili. Lau angeazimia kufanya bidaa, sasa jambo ambalo Mtume sallam hakulifunza kabisa, angeambiwaje? Wama dhannuka bighairi sahaba, na ipi dhana yako kwa asiyekuwa sahaba? Asiyekuwa sahaba, wale ambao walikuja mbele huko baada ya masahaba, itakuwaje? Na hiyo angestahili kuambiwa nini? Kama masahaba wa Mtume sallam wanaambiwa hivi, hao wengine wangeambiwa vipi? Allahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi isanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira, ma ba'd. Tukiendelea kutilia mkazo na msisitizo wa jambo hili la ibada, mambo yote ya khiri, mambo yote ya ibada, basi kusihi kwake ni sisi kumtizama Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya vipi mambo hayo, na yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya wala hakuyafunza hayo, basi hayana nafasi kwetu sisi. Kile ambacho hakikuwa dini katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hakiwezi kuwa dini katika kipindi chetu. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul Maida, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, ni wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimekutimizieni juu yenu neema zangu, waradhitu lakum alislama dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndio dini yenye kufuatwa. Al-Imamu Ibn al-Majishun, mwanafunzi wa al-Imamu Malik, anasema sami'tu Malika, mimi nimemsikia al-Imamu Malik yakul akisema, fama lam yakun yawmaidhin dina fala yakunu liyawma dina, lile ambalo halikuwa kipindi hiko ni dini, kwamba watu wakilifanya kuwa ni ibada, wakijikurubisha kwalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maadam halikufanya kuwa ni ibada, haliwezi kuwa ibada katika zama zetu. Sasa kuna kwa jambo la mazazi ambalo nimezungumzia katika hutuba ya wiki iliyopita. Al-Imamu Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake amemnukuu Al-Imamu Abu Bakari At-Turtushi rahimahullahu ta'ala. Al-Imamu Abu Bakari At-Turtushi aliulizwa swali, kuna kwa watu ambao wanakusanyika kwa pamoja kisha wakapiga ngoma kisha wakaimba kisha wakacheza, alafu pakahudhurishwa pale kitu katika chakula wakala kule kuhudhuria pamoja nao. Aliulizwa swali, annahu ijtama'a jama'atun min rijali, wamekusanyika watu katika wanaume, fayukthiruna min dhikrillahi ta'ala, wanakithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhikri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kumtaja mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma innahum, kisha wao, yuqawuna bilqadhibi, alqadhibi ni vile vijifimbo ambavyo vinapigwa katika ngoma. Thumma innahum yuqa'una bilqadhibi ala shay'in min aladim, kisha wao wanapiga katika aladim. Aladim ni ile ngoma iliyowambwa kwa ngozi. Wayaqumu ba'dhuhum, kisha wanasimama baadhi yao, yarqusu, wanacheza, wayatawajadu, na wanapandisha midadi, hata yaqa'a maghshiyan alayhi, mpaka inatokea mtu kama kuzimia, anaanguka kabisa, na wanahudhurisha kitu wanakula. Akaulizwa, halil hudhuru ma'ahum jaizun amla, je, kuhudhuria pamoja nao ni jaiz, jambo lenye kujuzu au la au hapana? Fa ajaba rahimahullahu ta'ala, akajibu al-Imamu Abu Bakar At-Turtushi akasema, madhhabu sufiyati, yeye akakimbilia moja kwa moja kwenye madhhabu ya masufi kwa kuwa ndiyo jambo lao hili. Madhhabu sufiyati, madhhabu ya masufi, batalatu, ni ubwenyenye. Batala ni ule ubwenyenye. Wa jahala, na ni ujinga. Wa dhalala, na ni upotovu. Wa mal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa mal islamu, haukuwa uislamu illa kitabullahi, isipokuwa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnatu rasulihi, na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa amma rakhsu, amma kucheza, watawajudu, na kupandisha midadi, fa awwal man ahdathahu, wa mwanzo waliolizusha jambo hili la kucheza na kuimba na kupandisha midadi, ashabu samiri, wale watu wa samiri. Samiri ni nani? Samiri ni yule aliwatengenezea wana wa Israeli kindama. Tumeeleza hapa kwamba wana wa Israeli walipovushwa katika bahari, akaangamizwa Firauni. Firauni na watu wake walikuwa wamebeba mizigo ya dhahabu na mali zingine. Sasa walipoangamizwa, zile dhahabu zilikuwa zinaelea, baadhi katika wana wa Israeli wakaokota zile dhahabu wakatia katika mizigo yao wakabeba. Sasa walipofika mbele huko, kajiwa na akili ya kwamba sisi hatujahalalishiwa kula ngawira, na ndivyo ilivyo wana wa Israeli na nyumati zilizopita huko nyuma hawajahalalishiwa kula ngawira isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wakaona sisi tumebeba mali ya dhulma, sasa tufanyaje? Tuvitieni katika moto hivi. Sasa na hili tukio lote limeelezwa katika suratu Taha, Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza. Musa alayhi salam alipokwenda kule miqati, Allah subhanahu wa ta'ala alimuuliza, wama a'jalaka an qaumika ya Musa, ni lipi limekuharakisha haraka haraka ukaja huku ukawaacha watu wako kule Musa? Qala hum ula'i ala athari wa ajidtu ilayka rabbi litarda, wao wapo katika kunifuata mimi, na mimi nimefanya haraka kuja kwako Mola wangu uniridhie. Qala fa inna qad fatanna qauma, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Musa, sisi tumuwafitini watu wako ule hao uliowaacha huko, tumuwafitini. Fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri, sisi tumuwafitini watu wako baada yako wewe, wa adallahum samiri, na amewapoteza samiri. Farajaa Musa ila qaumihi ghadban asifa, akarudi Musa kuwarejea watu wake akiwa amekasirika, ana hasira. Qala ya qaumi, akasema, enyi watu wangu, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana, ye Mola wenu hajakuahidini ahadi nzuri? Afatala alaykum al'ahdu, ye umerefuka kwenu nyinyi muda, wana muda ule mimi kwenda miqati na kunisubiria hapa muda ule umekuwa mrefu, am aradtum an yahilla alaykum ghadabu min rabbikum, au mlitaka nyinyi, mmetaka nyinyi ziwahalalikie, ziwashukieni juu yenu ghadhabu kutoka kwa Mola wenu, fa akhalaftum mawidi, mkaenda kinyume na ahadi yangu. Sasa wakajitetea wale watu wafuasi wa Musa walioabudu ndama, qalu, wakasema, ma akhlafna mawidaka bimalkina, sisi hatukwenda kinyume na ahadi yako kwa hiari yetu, walakinna humilna auzara min zinatil qaumi, lakini sisi tulibebeshwa mizigo katika mapambo ya watu wale, watu wa Firaun walioangamizwa, tukabebeshwa mizigo ya dhahabu. Kwa hiyo anasema fakadhafnaha, ile mizigo tukaitumbukiza katika moto, fakadhalika alqa samiri, na hivyo hivyo alitupa Asamiri, lakini alichokitupa Samiri ni tofauti na walichotupa wao. Wao walitupa dhahabu, Asamiri alichokitupa kimekuja kutafsiriwa katika aya ya mbele, katika aya ya 95 Musa alayhi salamu alimuuliza Samiri baada ya kurudi, qala fama khatubuka ya Samiri, haya ni lipi jambo lako, imekuwaje ewe Samiri ukatengeza ndama? Sasa akasema, qala basutu, mimi niliona, bima lam yabsuru bih, vile ambavyo hawakuona wengine, fakabautu kabdhatan min athari rasul, nikachukua fumba katika athari ya mjumbe. Yani Samiri kipindi anaangamizwa Firaun, Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Jibril akiwa amempanda farasi. Sasa farasi aliacha alama ya kwato yake pale chini. Samiri akachota fumba la mchanga katika alama ya kwato ya farasi, akalishika lile fumba akawa nalo. Sasa ndo anasema basurtu, mimi niliona, bima lam yabsuru bi, kile ambacho hawakukiona wengine, fakabatu kabdhatan min athari rasul, nikachukua fumba katika athari ya mjumbe, yani Jibrili, fanabathuha, nikalitupa katika moto lile fumba, wakadhalika sawalati li nafsi, hivyo ndivyo ambavyo nafsi yangu ilinipambia mimi. Kwa hiyo ndio katika maelezo ya sura hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa akhraj, katika aya 88 Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu quwar, wale wengine walipotupa zile dhahabu katika moto, Samiri yeye akatupa fumba la mchanga, kisha zile dhahabu zilivyoungua, Samiri akatengeneza pale kijindama kama kindama cha ng'ombe, kikawa kinapopigwa na upepo huku nyuma, upepo unapotokea mdomoni kinalia mlio kama mlio wa ng'ombe. Kwa wana wa Israeli wakawa wanazunguka, wanakizunguka kile kindama, huku wanaimba na kucheza, Mungu Mungu wanaimba. Sasa al-Imamu Abu Bakari At-Turutushi rahimahullahu ta'ala anasema fa awwalu man ahdatha, jambo hili wa mwanzo waliolizusha jambo la kuimba na kupiga ngoma na kucheza, ashabu Samiri, wale watu wa Samiri, lamma takhadha lahum ijlan jasadan lahu huwa, pindi alipowatengenezea wao kindama chenye mlio chenye mngurumo, fa aqamu yarqusuna hawalihi, wakasimama wakawa wanacheza pembezoni mwake, wayatawajadun, na wanapandisha midadi, fa huwa dinul kufari, huko kuimba na kucheza, fa huwa dinul kufari, ni dini ya makafiri, wa ubadul ijli, na waabudi ya ndama, wa amma alqadhibu, na ama alqadhibu vile vijifimbo, fa awwalu man yattakhadhahu azzanadiqa, wa mwanzo waliovizusha hivi na kuvifanya ni azzanadiq, mazanadiq, mazandiq, liyushghilu bihi almuslimin, ili wawashughulishe kunako hizo ngoma, wawashughulishe waislamu, an kitabi llahi ta'ala, kukiacha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama kana majlisu nabii sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi, na kwa hakika ilikuwa majlisi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kile kikao cha mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, kaannama ala ruusihim tayru min alwaqar, kana kwamba katika vichwa vyao kuna ndege, kutokana na ule utulivu. Masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa wakikaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna kucheza wala kutingisha vichwa, kana kwamba katika vichwa vyao kuna ndege, min alwaqar, kutokana na ule utulivu walionao. Kisha akasema fayambaghi lisultani wa nuwabihi, kwa ina wajib, inatakikana kwa viongozi watawala, wa nuwabihi, na wale manaibu wao, an yamnaahum, kuwazuia hawa watu, min alhuduri fil masajid, kuhudhuria misikitini, wa ghairiha, na sehemu zinginezo, wakapiga ngoma zao, wakaimba, wakacheza, wala yuinahum, wala asiwasaidie ala batilihim katika batili yao hii. Hadha madhhabu Malik, akamalize kwa kusema hadha madhhabu Malik, haya ndiyo madhehebu ya Imam Malik wa Abi Hanifata, na ndiyo madhehebu ya Imam Abi Hanifa wa Shafi'i, na ndiyo madhehebu ya Imam Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal, na ndiyo madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal wa ghairi min a'immati al-muslimin, na wengineo katika wanawachuoni wa kisab ndiyo madhehebu yao. Hakuna katika hawa wanne ambaye alidiriki kupiga ngoma huko na kucheza kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo hili lina maelezo marefu, lakini alhasil kama tulivyozungumza katika kutuba iliyopita ya kwamba jambo hili halina asili katika Uislamu. Kuzuka kwake ni karne ya 4 ndio limezuka baada ya kufa Mtume sana kwa takriban miaka 300. Kwa hiyo sisi tutakuwa kufahamu ya kwamba amali tunazifanya ili zikubaliwe mbele Allah subhanahu wa ta'ala, basi lazima tuzingatie kumfuata yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kila alichokifunza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye Qur'ani imeshuka kwa yeye, Qur'ani yote na aya zote, kul bi fadlillahi wa bi rahmat falidhalika falyafrahu, imeshuka kwake. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, imeshuka kwake. Kama aya hizi zingekuwa zinafidisha kupiga ngoma na kucheza, wa kwanza angekuwa ni yeye, kwa kuwa zimeshuka kwake na yeye ndio anayejua Qur'ani kuliko wote, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na hivyo hakujifanyia mambo haya. Sisi nakazia kama tulivyosema katika hutuba iliyopita, mbele yetu kuna siku ya kukutana na Mola wetu subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja kuulizwa katika kile ambacho nimekifanya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa shahidi kwetu sisi. Sasa kama mtu anafanya kwa muktadha wa kuwakomoa watu fulani, mawahabi hawampendi Mtume, basi fahamu ya kwamba kuna siku ya kusimamishwa mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo awe shahidi. Kuna kwa ibada tulizozifanya sisi, akisema ndiyo nilifunza umefaulu, akisema hapana jua kwamba umefeli. Kwa ile ladha ya muda mfupi isikuhuri, kwamba pengine nafsi inapenda kuimba, inapenda kucheza, maana nafsi ndivyo zilivyo, zimepambiwa mambo yale ya ajabu ajabu, nafsi zinapenda hivyo. Sasa nafsi yako isikuhuri ikakutamanisha mambo haya na ukabebwa katika hilo, tumia akili yako. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa fahamu, akakuteremshia kitabu, bali Mtume sallam akafafanua mambo ya ibada. Tumia akili yako katika kufahamu lipi Mtume sallam alilifanya, lipi hakulifanya, simama hapo, na wala hutolaumiwa, na wala usi kwamba watu kwamba wakikulaumu, ah fulani bwana sasa hivi kabadilisha msimamo. Kama unaogopa kuacha msimamo fulani kwa sababu ya watu fulani, basi hivyo hawatakusaidia kitu, wewe utafukiwa peke yako, na wewe ndio utasimamishwa peke yako mbele ya Mola wako subhanahu. Wale ambao ulikuwa ukiwaona aibu, ah jamaa zangu hawatakusaidia kitu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatik wan nar. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.